Herätys. Seurannasi Mikael Juntunen.
No niin, hyvää huomenta tai aamupäivää. Aurinkoista sellaista tällä Mansku-studiolla ikkunoista ja ovista tunkee valoa sisään. Kädessäni on kirja, jonka nimi on Ovista ja ikkunoista, matka syvimpään. Minussa se jotenkin, ehkä tuo ovista ja ikkunoista, kun tuo aurinko paistaa, niin se jotenkin ehkä liidaa tätä meidän tulevaa keskustelua eteenpäin. Tällä viikolla kaikki vieraat melkein liittyvät jollain tavalla kirjoihin. Tämä on tahaton sattuma, vaikka Helsingin kirjaimisuutan olisivat nyt viikonloppuna. Ne ovat nyt sitten virtuaalisesti, eli ne ovat verkossa, mutta Atte Korholla, hyvää huomenta.
Huomenta.
Joo, tämä oli ihan sattumaa siis, kun tämmöinen mieli- ja kielikuva tulee, että valoa tulee niin kuin ovista ja ikkunoista, ja sun kirjan nimi on Ovista ja ikkunoista. Mistä tuo nimi muuten tulee?
No se tulee sen koko kirjan ehkä semmoinen taustalla oleva motivaatio oli tämmöisen nunnan pyhän Avilan Teresan, eli Pyhä Jeesuksen Teresa, joka Espanjassa eli 1500-luvulla, niin hän on kirjoittanut tällaisen kirjan kuin Sisäinen linna, jossa mennään huoneesta toiseen ja yhä syvemmälle niin kuin sekä itseä kohti että Jumalaa kohti. Ja tämä niin kuin vähän tuli siitä samasta ideasta, että tämä kirja käsittelee tämmöisiä matkoja, sisämaan matkailua, että mennään syviä paikkoja kohti, ja se on ikään kuin aina avataan uusi ovi ja uusi ikkuna ja mennään ja kurkistetaan, että mitäköhän täällä mahtaisi olla.
No professori Atte Korholla, ei varmaan tarvitse, en ole hirveän väärässä varmaan ole, jos väitän, että sä oot historiafriikki.
No on historiafriikki, mutta on aika monta muutakin friikkiä, että friikkiä löytyy, että musafriikkiä, leffafriikkiä ja kaiken näköistä.
Miten leffafriikki on pärjännyt näinä aikoina, koska uusia elokuvia tulee hyvin harvakseltaan, jos ollenkaan? Mennäänkö vanhoilla?
Vanhoilla mennään ja klassikoita, ja kyllä niitä tulee aika mukavasti kuitenkin. Tulee myöskin näiden uusien verkkojen kautta, Netflixiä ja muuta, mutta aika paljon on tämmöinen klassikko elokuvien rakastaja.
Mikä on sen klassikon numero yksi?
Nyt on vaikea kyllä. Pitäis niinku useita sitten mainita, mutta
no mainitsen
kyllä
jotain.
No Fellinin elokuvista tietysti aika monet on tosi klassikoita ja hienoja, ja on Hitchcockilla upeita elokuvia, Vertigo tai Takaikkuna ja Robert Bressonin elokuvat on ihan loistavia.
Mitä sä luulet, Atte, miten käy kaikille niin kuin vanhalle niin kuin vaikka elokuvataiteelle? Niin kuin, säilyykö se? Jotenkin tuntuu tällä hetkellä, että aika on niin kuin sellainen, että mennään niin kuin nopeasti vaan eteenpäin, ja se mitä tuotetaan nykypäivänä, niin siitä niin kuin, se on nopeasti niin kuin läpikäytyä. Niin, tulevaisuudessa säilyykö tämmöinen niin kuin klassikoiden arvo vai häviääkö se on?
En mä usko, että se häviää. Että tämähän tietysti tämä korona-aika ja itse asiassa toisi tilauksen myöskin siihen, että löydettäisiin jotain näitä vanhaa ja pysyvämpää ja kestävämpää. Että toivottavasti ihmiset niin kuin älyäisi käyttää tämän ajan siihen, että ei koko ajan hamuta uutta ja lisää, vaan löydettäisiin myös se, mitä on ollut ja mikä niin kuin on kantanut vuosikymmeniä. Ja tietysti sitten, kun mennään historiaan, niin vuosisatoja, jopa tuhansia, niin ihmisen elämää.
Sä ajattelet, että voi luottaa siihen, että kun ihminen tai kaikki ihmiset vanhenevat, niin ne alkavat kiinnostua vanhoista asioista.
En mä usko, että se välttämättä tulee vanhenemisen myötä. Et musta tuntuu, että uusi sukupolvi, ainakin se mitä minä tunnen, niin monet itse asiassa niin etsiytyy vanhemman ja perinteisemmän äärelle ihan niin kuin musiikissakin. Mutta tietysti trendit on erilaisia, että kyllähän uudessakin on mahtavia ja voi tehdä löytöjä ja koko ajan tämä kulttuuri elää, että eihän me niin kuin mitään museota tänne olla pystyttämässä, vaan kaiken pitää kehittyä ja elää.
Atte Korhola, toi sun kirja Ovista ja ikkunoista on, mä oikeastaan yllätyin, kun sä sanoit, että se on sun ensimmäinen. Mä tietenkin jotenkin mielikuvissa, sä oot niin paljon julkisuudessa, niin paljon tavallaan esillä tietyissä asioissa, niin mä ihan automaattisesti ajattelin, että sä oot tutkijana jo tehnyt kymmeniä kirjoja.
Joo, mä oon julkaissut artikkeleita valtavan määrän, tieteellisiä ja lehtiartikkeleita.
Se tulee ehkä siitä se.
Joo, ollut paljon esillä, mutta kirjaa mä en ole kirjoittanut. Jotenkin tuntuu, että se on ollut tosi ison työn takana lähteä kirjoittamaan kirjaa, mutta itse asiassa tämä korona kevät nyt mahdollisti sen, että ei sen suhteen, että olisi ollut töistä pulaa, että tuntuu, että on töitä enemmän kuin koskaan, mutta silti jotenkin, kun siinä on kotipöydän ääressä ja etenä tekee, niin tuli sellainen mieleen, että no nyt, kun se on ollut pitkään niin kuin mielessä, niin nyt sitten jatketaan vähän työpäivää ja ollaankin jumitutaan tässä ja tehdään tämä kirja nyt vihdoinkin.
Tehdään semmoinen juttu, että mennään Atte tuohon kirjaan seuraavan musiikkikappaleen jälkeen, mutta ihan tämmöisiä peruskuulumisia tässä kohtaa kyselyn, että mitä siellä professorin työpöydällä tällä hetkellä on?
No tällä hetkellä on valtaosin hakemuksia, eli rahoitushakemuksia tehdään isoja, ja nyt on tullut peräjälkeen monta, että on mennyt kyllä ihan yötöiksi.
Onko tämä sellainen aika?
Tämä on just sellainen aika, ja se on kumma suma, että tässä niin kuin alkusyksystä niin kaikkien rahoitusinstrumenttien deadlineit tulee ja pukkaa päälle samanaikaisesti tai pikkusen peräjälkeen, niin se on valtava työ. No, hyvin vaativia ja kaikki kansainvälinen yhteistyö ja kaikki, mitä siihen pitää formuloida ja niiden tutkimusten impaktit, ennakoida etukäteen vaikuttavuudet ja kaikki, niin ne on todella haasteellisia.
Monelle on varmaan epäselvää se, että siis sä puhut nyt yliopiston niin kuin rahoitushakemuksesta, niin on tavallaan ehkä epäselvää se, että miten se niin kuin toimii. Että se todellakin on niin, että te olette, nämä tutkimukset on niin kuin niiden joidenkin ulkopuolisten rahoitusten varassa.
No kyllä, että meidän tiedekunta, eli bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Helsingin yliopistossa, niin meidän rahoituksesta noin 54-56% tällä hetkellä tulee ulkopuolisten lähteiden kautta, eli me tehdään koko ajan rahoitushakemuksia akatemiaan, EU:hun, erilaisille säätiöille ja Business Finlandiin ja joka puolelle yritetään saada rahoitusta, koska ei mulla niin kuin ole mitään mahdollisuutta tehdä kaikkea tutkimusta itse suinkaan, vaan mä joudun palkkaamaan ihmisiä ja tämä on se ainoa keino, millä me saadaan nuoria tutkijoita mukaan, eli me saadaan rahoitusta ulkopuolelta ja sitten me voidaan palkata väitöskirjatyöntekijöitä tai sitten nuoria tutkijatohtoreita tekemään sitä raakaa työtä, mitä tarvitaan.
Niin, onko sitä rahaa tarpeeksi saatavilla?
Ei. Että meillähän on tosi, tämä kilpailu on kiristynyt niin kuin entisestään, että kun meillä on ollut tässä nyt sitten aika isoja leikkauksia tähän niin kuin tutkimuksen ja kehityksen puolelle, niin kyllähän se on tullut yhä haasteellisemmaksi niin saada sitä rahoitusta.
Niin. No toi saattaa olla se niin kuin lievittävä tieto jollekin, että todella niitä ilmastotutkimuksia ja muita, niin ei niitä veronmaksajien rahoilla tehdä, että niitä maksaa joku muu.
Niin, no kyllähän nämäkin on veronmaksajien rahoja siinä mielessä, että sehän on Suomen Akatemia meille iso rahoittaja.
Kyllä.
Ja sehän saa sitten niin kuin ihan budjettisääntöiset rahat ja jakaa niitä sitten niin kuin asiantuntemuksen ja tämmöisen tarkan harkinnan perusteella eteenpäin.
Mikä se on, kun sinut yhdistetään tähän ilmasto muutokseen ja ilmastotutkimukseen ehkä kaikkein, kaikkein selkeämmin, niin mikä siellä on sellainen tutkijapiireissä kuuma kysymys tällä hetkellä?
No, kuuma kysymys ihan kirjaimellisesti on varmaan tämä pohjoisten alueiden arktisen alueen lämpeneminen, joka nyt etenee tosi hilpakkaa.
Sä olit käymässä jossain.
Joo, no kesällä tehtiin tutkimuksia Fennoskandian, Norjan, Suomen, Ruotsin ikirouta alueilla ja tutkittiin ikiroudan lämpötiloja ja ollaan asennettu sellaisia antureita, jotka sit mittaa näitä lämpötiloja koko ajan. Siitä me voidaan sitten tehdä johtopäätöksiä niiden sulamisesta ja sitten tutkitaan, että mitä sen jälkeen tapahtuu. Tämä lämpeneminenhän on monen tekijän summa, että se hiilidioksidipäästöt ja ihmisen aiheuttamat päästöt niin suoraan vaikuttaa vain osan siitä lämpenemisestä, että sitten kaikki muu tulee tämmöisten palautteiden kautta, miten nämä ekojärjestelmät, miten luonnonjärjestelmät reagoi tähän lisääntyvään lämpenemiseen. Et jotkut asiat kiihdyttää sitä entisestään ja jotkut sitten saattaa loiventaa sitä lämpenemistä. Me tutkitaan just näitä niin kuin hiilenvirtoja täällä pohjoisessa systeemissä, niin, joka on tämmöinen mosaikki, jossa on järviä, soita ja tundraa ja puroja ja kaikki, että miten se hiili siellä kiertää, mihin se varastoituu ja miten se häviää tai lähtee tuonne ilmakehään sitten lisään lämmittämään tätä ilmastoa. Ja tähän liittyy sitten kaikki näiden jäätiköiden ja jääpeitteen sulaminen pohjoisesta jäämerestä ja samoin sitten lumipeitteen häviäminen, että ne kaikki osaltaan vaikuttaa siihen lämpenemiseen ja valtaosa vaikuttaa kiihdyttävästi. Mm.
No, professori Antti Korola, ottako pattiin, kun joku sanoi, että höpö, mitä ilmaston lämpenemistä olet?
No kyllä, sitten tietysti ottaa pattiin.
se on kuitenkin vääjäämätöntä faktaa sun tutkijan päässä. Että.
Kyllä se on faktaa. Toki tutkittavaa riittää ja paljon epävarmuuksia ja paljon selvitettävää, että siksihän näitä rahoitushakemuksiakin tehdään, että meillä on paljon asioita, mitä pitäisi tutkia lisää, vaikka me usein saadaan sellainen kuva, että kaikki on jo kiveen hakattua, että tässä ilmastojärjestelmässä on paljon sekä tämmöisiä sisäisiä että ulkoisia tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen lämpenemiseen ja niiden selvittämisessä riittää kyllä paljon kysymyksiä, että mitä on vielä ratkaisematta.
No, onko teiltä joku detalji tai joku sellainen yksityiskohti, jotka on niin kuin sut yllättänyt tässä tutkimuksen vaiheessa? Niin kuin, uusia asioita, jotka on tullut?
No, varmaan tuo nopeus ehkä, millä tällä hetkellä tuo lämpeneminen tapahtuu. Jos katsoo ihan viime vuosia tai viimeistä 10-20 vuotta, niin tuo arktinen alue on lämmennyt jopa 6 kertaa nopeammin kuin maapallon keskiverto lämpeneminen. Et se on ollut nopeata ja sitten kaikki nämä, miten jo näkyy luonnossa siis keväällä, miten järvet vapautuu jäästä paljon aikaisemmin, miten lumi sulaa paljon aikaisemmin ja miten sitten ikirouta justiin sulaa ja sen tuloksena niin tapahtuu paljon tämmöisiä maanpinnan muutoksia, että eroosioita, joka sitten tätä hiiltä justiin liikuttaa ja vapauttaa sitten tuonne ilmakehään myöskin.
Laitatko sä eteläsuomalaiset kärsi lumettomuudesta viime talvena, niin laitatko sä ilmaston lämpenemisen piikkiin kokonaan tuollaisen talven?
En laita, että tämmöisten niin kuin yksittäisten tapahtumien, niin kuin me puhutaan tieteessä attribuointi, että se liittäisi johonkin määrättyyn syyhyn, niin se on aika vaikeaa. Että tietysti nyt esimerkiksi nämä isot metsäpalot, mitä oli Arktikumissa, niin ne on suurella todennäköisyydellä pystytty liittämään tähän ihmisen aiheuttamaan ilmaston lämpenemiseen. Mutta tämmöiset niin kuin yksittäiset lumiset talvet tai lumettomat talvet, niin näitä on ollut iät ja ajat. Et mä esimerkiksi kävin joskus Pekka Halosen taidenäyttelyä Ateneumissa kommentoimassa Yleisradion toimittajan kanssa. Ja siellä oli mielenkiintoista nähdä, että kuinka hänen maalauksissaan niin keskellä tammikuuta jopa tuolla Kuusamon asti niin oli täysin lumettomia niin maisemia tammikuussa. Että näitä on ollut tietysti, että sitten jos ne alkaa niinku toistumaan ja tämä frekvenssi tihenee, että näitä tämmöisiä ääreviä olosuhteita on enemmän ja enemmän, niin sitten me voidaan niin kuin puhua ilmastosta, että nyt pitää aina erottaa niin kuin sää ja ilmasto, että puhutaan, että sää on niin kuin ilmaston lapsi, että siitä ei pidä vielä yksittäisistä säätilanteista vetää niin kuin kauhean isoja johtopäätöksiä, mutta sitten kun katsotaan pitkän ajan trendejä, niin sitten me päästään tähän ilmastonmuutokseen.
No kun sä kävit siellä jäämeren rannalla tai missä kaikkialla te pyöritte siellä, niin mitä sä havaitsit?
No siellä nyt
siis näkeekö sen silmin?
No kyllä sen näkee sillä lailla tietysti, että tämä ikirouta sulaa, niin mehän käytiin niin kuin ikirouta soilla, missä on tämmöisiä palsoja, turvekumpuja, jotka on jäässä ja hirveän monet niistä ja monella alueella niin ne on käynyt sortumaan ja halkeilemaan ja osa siitä on tietysti luonnollista sen maiseman kehitystä, mutta kyllä se on niin kuin siinä määrin nyt niin kuin räjähtänyt, että se on selkeästi niin kuin merkki siitä, että se ikirouta siellä sulaa ja saattaa olla, että ja ennusteiden mukaan niin pari 30 vuotta, niin meillä ei välttämättä enää näitä ikiroutasoita ole Suomessa, että niin ne saattaa hävitä. Ja sitten kun tällaiset niin kuin luonnon ympäristöt tai elinympäristöt häviää, niin sitten häviää taas lajit, koska monet lajit vaatii tiettyjä olosuhteita, esimerkiksi tämmöisiä lumiviipymiä, jotka jää varjoisiin paikkoihin ja voi olla lumi tämmöisiä kasoja läpi kesän Suomessakin. Ja monet kasvit tykkää niistä paikoista. Joo. Ja viihtyy niissä. Ja sitten kun ne häviää, niin niitä häviää elinympäristöt ja ne ei enää tule toimeen. Eli lajeja häviää tätä myötä, kun elinympäristöjä häviää.
Hukutaanko me?
En mä nyt ole.
Lopulta, jos kaikki jäät sulaa ja eikö vesi lisää?
Joo,
tällainen maalaisen
lisääntyy matemat. Ja se virtaa sitten tietysti tuonne meriin lopulta, mutta en mä nyt ole tämmöinen niin kuin maailmanlopun ennustaja, että mulla on aika vahva usko, että me selvitään tästä, mutta työtä se vaatii meille kaikille.
Hyvä. Aamuvieraana professori Atte Korhola. Ihan kohta puhutaan ovista ja ikkunoista kirjasta, mutta laitetaan sun valitsemaan toivon musiikkia. Menisin ensin soittaa tuon Katajaisen kanssa, mutta laitanpa kuitenkin Bruce Springsteenin High Hopes.
Herätys.
Atte Korhola, herättäkö minkälaisia kiinnostuksen tunteita uudet Raamatun käännökset?
No joo, en ollut tuommoisesta tietoinenkaan, niin
joo.
Kyllähän se on ihan uteliaisuudella, odotetaan.
Ja. Joo. Hei, täällä tuli Askolta tällainen kysymyskommentti. En ole denialisti, silti kiinnostaa, mikä on meidän aikamme ja keskiajan lämpökauden ero. Silloin oli vuosisatojen ajan lämpimämpää kuin nyt. Se oli hyvää aikaa, sadot parempia ja niin edelleen. Sitten tuli kylmyys ja huono aika.
Joo, no tämä on munkin yksi tutkimusaiheita, tämä keskiajan lämpökausi, niin se on ensinnäkin nyt osoitettu uusimmassa tutkimuksessa, että se ei välttämättä ollut maailmanlaajuinen, että se oli vaan erityisesti täällä Pohjois-Atlantin ilmastosektorilla vaikuttava lämmin kausi. Ja sille voidaan löytää niin kuin ihan luontaisia syitä.
Kuten
esimerkiksi semmoinen, että siihen aikaan on todettu, että tämmöinen, tämä nyt on vähän vaikea tässä lyhyesti selvittää, mutta täällä Pohjois-Atlantin alueella on tämmöinen tietty niin kuin ilmastojärjestelmään voimakkaasti vaikuttava tekijä kuin Pohjois-Atlantin värähtely, mikä tarkoittaa niin kuin paineeroja Islannin matalan ja sitten Atsoreitten Espanjan tasolla olevan korkeapaineen välillä. Ja nyt on todettu, että tähän keskiään lämpöanomalian aikaan, niin kuin sitä nyt kutsutaan, niin tämä paineero ilmanpaineessa oli tosi jyrkkä, kontrastinen näiden kahden matalan ja korkeapaineen välillä, mikä vaikutti siihen, että tämmöiset lounaistuulet, leudot lämmitti luoteis-Eurooppaa tosi voimakkaasti. Ja nehän vaikuttaa nytkin meillä, mutta ne vaikuttaa lyhyellä aikajänteellä ja pitemmällä aikajänteellä. Ja todennäköisesti tämän keskiajan lämpökauden aikana niin se oli ikään kuin hirttäytynyt kiinni tiettyyn asentoon tämä ilmapäinen järjestelmä. Ja se aiheutti tämän lämpenemisen. Myöskin mahdollista on, että auringon aktiivisuus oli pikkusen voimakkaampi silloin. Eli sillä on tämmöisiä luontaisia syitä, että se miten se eroaa nykyisestä, niin on se, että meidän itse asiassa pitäisi mennä kohti viileämpää niin kuin koko ajan, mutta tämä ihmisen aiheuttama kasvihuonekaasupäästö ilmakehään, niin se on aiheuttanut sen, että nyt me ollaankin kiihtyvästi lämpenemässä tilassa.
No joo, annetaan tämän asian levätä ainakin hetken, olla otetaan Atte tämä sun uusi kirja ovista ja ikkunoista matka syvimpään minussa, aamuvieraana siis professori Atte Korhola. Tämä kirja esipuhe, joka on nimetty Esipihalla, tämä alkaa sanalla, jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon, eli Johannes 12.14. Tämä kertoo siitä niin kuin minulle, että ollaan aika lailla niin kuin hengellisten asioiden niin kuin ytimessä. Tämä on niin kuin jonkinlainen Atte Korholan pamfletti.
No kyllä se varmaan on, että tämä on just kuvastaa tätä mun omaa matkaani, kuten sanoin tuossa alussa, että tietyt elämän kriisit niin laitto mut pysähtymään aika voimakkaasti ja etsimään semmoista syvempää ja semmoisen oman ehkä tyhjyyden kohtaaminen oli kannustus sille etsimiselle, että ensin halusin paeta sitä tyhjyyden tunnetta ja täyttää sitä, mutta sitten lopulta ajattelin, että ehkä sittenkin on parempi kohdata se tyhjyys ja tutustua siihen, että mitä kaikkea minussa on. Ja tämä aloitti niin kuin matkan kohti tunteitani ja kohti tahtoani ja kohti niin kuin, mitä mä tässä kutsun syvimmäksi minäksi. Ja tämä tie oli aika vaivalloinen ja pitkä ja sillä tiellä olen edelleenkin, että en ole mitään niin kuin perille suinkaan päässyt, mutta tämä kirja kertoo siitä niin kuin tämmöisiä anekdootteja vähän eri näkökulmista, että mitä tämä matka on sisältänyt.
Ja niin hän sanoo, että elämässä ei valmistu koskaan. Hei, Atte Korhola, muutama sana sun niin kuin historiasta. Onko sulla tällainen niin kuin, kristillinen perhetausta?
On hyvinkin.
Niin kuin tuttuja asioita.
Hyvinkin voimakas. Meillä oli oikeastaan koko suku niin tämmöinen hyvin, hyvin hengellinen ja uskonnollinen, että tässä oli piirteitä niin kuin körttiläisyydestä ja sitten myöskin pietismistä. Tässä elin koko lapsuuteni hyvin voimakkaasti ja siinä oli niin kuin omat myönteiset ja omat kielteiset puolensa ja nyttemmin tietysti niin esimerkiksi suhde omiin vanhempiin niin on ihan valtavan valossa ja musta tuntuu, että molemmat ollaan tehty tässä omaa matkaamme ja kohdattu semmoinen ymmärrys, joka on valtavan antoisaa ja upeaa, että yksi löytö mulla tässä omassa matkassani onkin ollut nimenomaan se, että mä oon löytänyt mun vanhempani uudelleen, tai ehkä voi sanoa jopa ensimmäistä kertaa nyt tässä niin kuin aikuisiässä, ja se on ollut tosi hieno ja upea kokemus.
Niin, sisältyykö tuohon matkaan joku sellainen, niin kuin, sellainen taakka ja painolasti, että sä oot sanonut, että ei kiitos tätä?
Ei, mulla ei ollut tällaista mitään niin kuin erityistä kapinavaihetta, mutta, niin. Mutta ehkä mulla oli päinvastoin, saattoi olla jopa semmoinen, että jossain määrin suhtautui asioihin ikään kuin ulkopuolelta, että oli jopa tämmöinen, itse ajattelin, että pystyn jopa arvioimaan ja arvostelemaan muiden uskoa ja hengellisyyttä ja tämän tyyppisiä asioita, ja sitten kuitenkin mä huomasin, että mä oon itse asiassa hyvinkin kylmä sydämeltäni ja sitten tämä niinku, nämä tilanteet, mitä elämä toi vastaan, niin käänsi niinku sen, että menin yhä enemmän kohti itseäni ja niinku halusin löytää myöskin semmoisen kokonaan uuden suhteen niinku ympäröivää todellisuuteen. Musta tuntuu, että musta tuli, ainakin näin itse ajattelin, niinku paljon avoimempi, että mä haluan ottaa vastaan, enkä niinku tyrmätä tai arvioida tai laittaa niin kuin liikaa tämmöisiä barrikaadeja mun ja todellisuuden välille, ja mun ja Jumalan välille, mun ja lähimmäisten välille, vaan avoimuus on ihan mahtava asia.
Tämmöinen niin kuin yleinen käsitys tai ajatus on, että tiede ja usko on vähän niin kuin tunteet ja järki, että ne ei niin kuin niissä on niinku ne vetävät niinku toiseen suuntaan. Oletko koskaan kokenut ristiriitaa niinku siinä, tai
se on kyllä aivan jännä,
ollut että joskus semmoinen tieden modessa, että
ei, että mulle se on ollut tosi luonnollista, että niin. Mulla ei ollut sellaista jännitettä, mitä monet kuvaa. Kyllä mä ymmärrän, että siinä voi olla tällaisia elementtejä, mutta jotenkin mun lähtökohta on se, että mä myös tunnustan niin kuin tieteen rajat, ja mä en ole tämmöisen niin kuin tiedehybriksen tai tiedeuskon näkemyksen kannattajia. Mun mielestä tällainen niin kuin positivistinen tiede, joka ajattelee, että kaikki pystytään niin kuin ikään kuin laittaa mikroskoopin alle ja tutkimaan, niin sillä on tietyt rajat, ja kun ne niin kuin hyväksyy ja tunnustaa, niin sen jälkeen mun mielestä on ihan luontaista, että on myös paljon asioita, mihin tiede ei itse asiassa pysty sanomaan yhtään mitään, että on sitten ihmisen tietoisuus tai universumin synty, mitä oli ennen Big Bangia ja alkuräjähdystä ja muuta, ja mikä on niin kuin kaiken tarkoitus tai rakkauden olemus tai tämmöiset, niin ne on niin kuin tieteelle oikeastaan hyvin mahdottomia niin kuin siinä mielessä laittaa ihan niin kuin tieteellisen selityskaavio, joka nämä tyhjentävästi selittäisi. Ja kun tämän niin kuin tajuaa, niin mun mielestä tällainen niin kuin keinotekoinen jännite häviää, ja sitähän yritetään tietysti pystyttää ja määritellään, että nämä on ihan mahdottomia, niin kuin toisensa pois sulkevia, niin kuin tiede ja usko, mutta mä näen, että ne on komplementaarisia, ne on toisia täydentäviä.
Joudutko sä tuolla omassa työyhteisössä puolustautumaan koskaan niin kuin näissä? Sä oot kuitenkin julkisesti kristitty. Ja
no en mä ole kyllä
sulle
joutunut.
Että sulle ei tulla silleen
Mä en pyri saarnaamaan tuolla työyhteisössä, että aika semmoista normaalia tiedeihmisen elämää ja muutenkin yritän elää. Et mä en ole kauhean kova niin kuin tuommoiseen saarnaamiseen tai ihmisten niin kuin elämää vaikuttamiseen niin kuin pyrkivä ihminen. ehkä vähän ujokin tässä mielessä.
Se saattaa olla semmoinen tietynlainen ujous noissa, niin se voi olla niin kuin hyvä kasvuvoimakin. Että se, että on uho, niin se voi olla myöskin tuho.
Joo, näin se usein on.
Tätä kun mä selailin tätä sun kirjaa, niin tässähän todellakin on ovia ja ikkunoita.
Kyllä, joo. Niin kun... Ne on mun puolisoni kuvaamia, että tuossa on 46 kuvaa tuossa kirjassa.
Sä sanoit, että tässä on ikään kuin tällainen nämä keskustelijat, teksti ja kuvat keskustelijat. Mitä se tarkoittaa?
Joo, no me ollaan pyritty siihen, että ikään kuin kuvat rikastuttaisi sitä tekstiä, että ne laittaa niin kuin uudella tavalla ymmärtämään tekstiä, ja sitten taas kun tekstiä lukee, niin sitten se kuva alkaa elää uudella tapaa, että siitä näkeekin jotain syvempiä merkityksiä, ja tässä mielessä niin ne vuoropuhelee ja keskustelee. Tähän me ollaan ainakin pyritty, ja on jotkut ihmiset sanonut, että kyllä siinä on jossain määrin onnistunut, että tässä on semmoinen upea niin kuin ristisiitos näiden kuvien ja tekstien välillä. Ja ne on tosiaan kuvia ovista ja ikkunoista eri puolilta maailmaa, meidän reissuiltamme tai puolison reissuilta. Hän on tykännyt kuvata niitä vuosikausia, ja nyt sitten ne ikään kuin tulikin kontekstiinsa tässä kirjassa, tai osa niistä.
Tämmöinen lausahdus on nykypäivänä aika niin kuin trendikäs, että meillä on kaikki niin hyvin, että me tarvitsemme Jumalaa enää mihinkään. Miltä semmoinen maistuu?
No, jos nyt näin on, niin mitäpä mulla on siihen kenenkään kohdalla sanottavaa. No,
mutta siis tavallaan ajatus se, että me olemme saaneet niin kuin maallista hyvää, ja meillä on mahdollisuus siihen hyvään elämään tekemällä luterilaisen etiikan mukaan töitä, ja me voimme saavuttaa ilman.
Joo. Kyllä mä niin kuin näen, että ihminen on niin rikas ja monimutkainen olento, että ihan tämä pintakerroskin antaa tunnun oikeasta elämästä. Mutta jos haluaa todella mennä niin kuin syvemmälle, niin eihän tämä niin kuin riitä, mitä vaikka meillä olisi minkälainen elintaso ja muuta, niin mä luulen, että ihmisen tunnusmerkki on aina se joku sisäinen kaipuu, mikä ihmisellä on. Et kyllä me halutaan syvää, me halutaan rakkautta, me halutaan kohtaamista, me halutaan, että joku tuntee mut, ja me halutaan olla täysin alasti ja paljastettuina niin kuin jonkun edessä. Ainakin mulla on tämä voimakas halu, ja se on niin kuin se kannustin, joka vie mua lähemmäs niin kuin Jumalaa ja hakeutumaan ainakin lähemmäs Jumalaa ja sitä niin kuin mun alkuperääni ja lähtökohtaani. Ja tässä mielessä mua ei niin kuin tyydytä se, että pelkästään, että on ulkoisesti elämä mallillaan ja tehdään työtä. Ja tosin välillä se on kyllä sitä työntekoa aika paljon tämä elämä, mutta kyllä tämä niin kuin syvä kaipuu, niin on minussa ainakin niin tunnusomainen piirre, että se hakee mut etsimään niin kuin paljon syvempää vielä kuin mitä tämä pintakerros kaikessa rikkaudessaan mulle tuo.
Ei lueista voi erottaa Katajainen kanssa. Tämä otsikkotasolla jo toimii.
Joo, tämä on hieno biisi. Harmi, että bändi ei ole ymmärtääkseni enää ei. Elossa.
Näin se on.
Hakeutukaa yhteen.
Vaikeita aikoja kokenut, elää toivossa päivien parempien. Uupumus painaa, hieman masennuskin vaivaa. Hän näkee toisissa sitä, mitä oman elämäänsä kaipaa. ei osaa ajatella, ettei muillakaan me aina hyvin. Elämä on ainoastaan ongelmiinsa keskittymistä. Voi kumpa vaan ymmärtäis, ettei olosuhteet vie jumalasta kauemmaks, vai kuinka kivinen olisi tie.
Ei mikään, ei korkeus, ei syvyys syvinkään, ei kuolema.
Siinä Katajainen kanssa ei luojasta voi erottaa. Se on aika mietteliäinen, että kuuntelet.
Joo, tämä on upea lupaus. Jotkut kristitythän sanoo, että joo, mutta synti voi erottaa. Mutta mä sanon, että ei syntikään voi erottaa. Että Jumala pystyy kaiken kääntämään hyväksi, jos me tullaan vaan avoimesti hänen eteensä. Mä muistan Sören Kierkegaard sanoi jotenkin tällä tavalla, että jos te olette saaneet lohdutusta tai hengellistä antia kirjoituksista, niin voin vakuuttaa teille, että se ei johdu pyhyydestäni, vaan rikkaasta elämästäni synnissä. Eli kyllä mä niin kuin näen, mulla on tuossa kirjassa yksi kappale, joka kertoo tästä Juliana Norwichilaisesta, englantilainen tämmöinen nunna, anakoreetti, joka asui tämmöisessä pienessä majassa ja rukoili siellä ja ihmiset toi hänelle ruokaa ja piti huolta siinä mielessä, mutta hän keskittyi rukoukseen ja kirjoitti aivan sykähdyttäviä kirjoja ja tekstejä. Ja häneltähän on tämä ajatus, että Jumala voi kaiken käyttää hyväksi. Että kaikki ja kaikenlaiset asiat. Ja sitten hän jatkaa, että syntiäkin tarvitaan, mutta senkin Jumala voi kääntää hyväksi. Eli tämä on mulla ollut tosi, tosi lohduttava ajatus, että kaikki mun niinku virheeni, töppäykseni ja erehdykseni, niin nämä voi olla ikään kuin uutta multaa uudelle kasvulle, että Jumala voi kaiken käyttää ja kaiken kääntää hyväksi, ja tämä on ihan valtavan lohduttava asia, koska mäkin olen tehnyt elämässäni aika paljon virheitä ja vääriä asioita ja välillä niin kuin kantaa niistä suunnaton taakkaa, mutta tämä on ollut niin kuin upea ajatus, ja siksi toi Katajaisen kanssa biisi myöskin on niin, tosi lohduttava.
Onko tämä, Atte Korhola, onko tämä tietyllä tavalla semmoinen tämä kirja, semmoinen ajattelijoiden galleria? Mä jotenkin ajattelin, että sä oot ehkä vähän adaptoitunut niin kuin tiettyihin. Että täällä on paitsi Raamattua, niin myöskin sellaisia niin kuin viisaiden ihmisten tai ajattelijoiden ajatuksia.
Joo, kyllä siinä on aika paljon sitaatteja ja muiden ajattelua. Mä tuossa johdannossa sanonkin, että jos tässä kirjassa on jotain löytyjä, niin todennäköisesti ne ei ole minulta, vaan minua viisaammilta. Että kaikki sellainen tyhjänpäiväinen jaaritus on minulta. Mä niinku en ole tämmöinen sola scriptura tyyppi, että vain Raamattu ja pyhät tekstit, vaan mä uskon, että meillä on valtavasti opittavaa myöskin historiasta ja kirkon vaiheesta ja ihan kirkkoisistä ja äideistä ja erämaa isistä, että se rikkaus, mitä sieltä tulee, niin sitä ei pitäisi kristikansan unohtaa, ja että meidän pitäisi niin kuin ammentaa sieltä. Että kyllä mun täytyy sanoa, että monet mun löydöt on tehty justiin 200-300-luvulla jo, ja ne on just sellaisia, että vain se, minkä kohtaa, se parantaa, esimerkiksi mitä kirkkoiset ajatteli, kun ne halusi niin kuin todella mennä syvälle uskon salaisuuksiin ja myös siihen Jumalan ja itsensä kohtaamiseen. Nämä on mulle ollut tosi elävöittäviä ja rohkaisisin kaikkia ihmisiä kyllä tutustumaan näihin vanhoihin teksteihin. Ja niissä on myöskin aika hyviä mahdollisuuksia. Nyt on tullut muutamia kirjoja. Tämän katolinen pappi Engelhardt on kirjoittanut pyhistä jokaiselle päivälle kirjan. Mikäköhän sen nimi on? Olisiko se ollut Pyhien vuosi? Niminen kirja. Ja sitten helluntaiherätystaustainen Peter Halldorf on poikansa Joel Halldorfin kanssa kirjoittanut myöskin kirjan, jossa on niin kuin pyhien vaiheita, pyhien ihmisten, jotka voi olla siis aika ongelmallisia myöskin nämä pyhät monella tapaa. Että ei suinkaan tarkoita sitä, että heidän elämänsä olisi ollut täydellistä tai jotenkin heitä pitäisi kaikessa jäljitellä, mutta siellä on myöskin heidän kirjassaan niin kuin teksti jokaiselle päivälle, ja me pruukataan lukea näitä tekstejä joka aamu mun puolisoni kanssa, ja ne on todella jotenkin avartavia ja upeita tajuta, että meitä ennen on käyty niin moni asia jo läpi ja niin moni polku tallottu meille myöskin niin kuin jo etukäteen, että ne on rikastuttavia.
Täällä kun kirjan saa nopeasti käteen, niin ei voi oikeastaan muuta kuin peukalopaikkoja vähän katella silleen, että mitä siellä lukee, mutta mä otin ihan mielenkiinnosta tämän tuomitsemisen raskas taakka luvun tästä auki, ja täällä lukee, että arvostelun, vertailun ja tuomitsemisen vietti on meissä syvälle, siinä missä rakkauden harjoittaminen vaatii tietoista vaivannäköä, me kaikki tunnumme olevan tuomitsemaan kykeneviä ilman minkäänlaisia erityisponnisteluja. Se tulee kuin itsestään. Tämä itse asiassa selittää meille monta asiaa.
Joo, se on vähän sellainen niin kuin automaatti
niin, että
asetus. Että niin. Se on tehdasasetus meillä, että tämmöinen niin kuin arvioinnin ja tuomitsemisen mentaliteetti on kyllä tosi syvässä, ja itsessänikin sen tunnistan. Ja tämä on myös yksi näitä matkoja yhdestä ikkunasta tai ovesta sisälle maailmaan, jossa ei tarviskaan tuomita, ei tarviskaan arvioida koko ajan kaikkea, vaan olla avoimempi ja valmis ottamaan vastaan ilman, että se on minulta pois mikään.
Atte Korhola, kiitos tästä aamupäivän hetkestä. Sano vielä, kenelle ovista ja ikkunoista on kirjoitettu?
No, kyllä mä koen, että se on kaikille, jotka haluaa lähempään, jopa intiimiin suhteeseen kaikkeuden luojan kanssa ja tuntea Jeesuksen Kristuksen myöskin ihmisenä ja Jumalana niin kuin syvemmin ja vakuuttavammin ja aidommin. Kaikille meille.
Niin. Me tuossa aikaisemmin aamulla puhuimme tuollaista kirjasta kuin Kaapiluterlainen kansa. Eikö meissä kuitenkin meille jotenkin suomalaisille, niin kuitenkin tällainen uskonnollisuus ja hengellisyys on ikään kuin sisäänrakennettua.
Kyllä, varmaan jossain mielessä. Ja se on hyvä jotenkin. Niitä juuria syventää ja antaa sen niin kuin kasvaa, koska se on ihan mahtava tie ja mahtava juttu tämä usko kaiken kaikkiaan.
Näin sanoo professori Atte Korhola. Se on pakko uskoa tässä kohtaa. Kiitos tästä vierailusta. Mikä sillä työpöydällä nyt odottaa, kun sä menet sinne? Että
no viimeisen ison huippuyksikköhakemuksen viimeistely niin, ja sitten plus kaikki muut sitten niin käytännön työt. Ja tässä on pari väitöstä tulossa ja niiden valmistelu ja tämmöinen kaikki.
Kiitos Atte tästä. Voimia työhön ja arkeen.
Kiitos oikein paljon.
Herätys joka arkiaamu alkaen kello 7:15. Radio Day.